Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette andre delen av arrangementet i Tvedestrand, som hadde overskriften «Kunsten å leve et meningsfullt liv». Det et spennende tema, men lyden på opptaket ble dessverre forferdelig dårlig. Jeg har fått hjelp til å reparere lyden så godt det lar seg gjøre, og legger ut andre del, selv om lyden langt ifra optimal. I denne delen diskuterer vi meningen med livet fra flere perspektiver. Det også et tema jeg har skrevet mye om i boken som heter Psykologens journal. Før vi tar turen tilbake til Tvedestrand, vil jeg lese litt fra tidligere tanker jeg har hatt om meningsfulle livsprosjekter. Deler av den teksten inngår også i Psykologens journal. Dersom du synes at denne typen refleksjoner spennende, håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no for å skaffe deg boka. Når det sagt, så ønsker jeg bare velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Velkommen til et arrangement i regi av Human-Etisk Forbund, og du herved invitert til å finne meningen med livet i løpet av den neste timen. Får du til det på bakgrunn av dette, så blir jeg mektig imponert, og krever faktisk at du gir podcasten 5 stjerner i iTunes.
What's the meaning of life?
Meaning of life. There isn't a meaning of life. Or if there is, don't worry about it. You're here now, aren't you? Get on with it. You don't get animals going about, do you? Insects worrying about why they're here. They're here. They get on with the job. You get a mayfly. It's only here half a day. You know that? They're not going around. They don't waste that half hour going, oh, why am I here? They do their little job and then they die. That's me heading. In fact, I know why I'm here. Yeah, I'll give you a proper answer to that question. I'll tell you why I'm here. Because when I was a little sperm, I won the race to the egg. That's why I'm here. That's how it works. That's how life's about. That's how it works. I was a little sperm, I won the race to the egg. You know, that was the last thing I won as well. Imagine that. Highlight of my whole existence as being a blob of spunk.
Carl Pilkington har vunnet en eneste gang i hele sitt liv. Og det var når han kom først til egget. Deretter har han ikke oppnådd noe særlig ifølge ham selv. Dette fra en scene i serien som heter Derek. En fantastisk serie fra Ricky Garvey. Carl vaktmester i serien, og han ligner seg selv. Kronisk negativ, skeptisk og oppgitt. Han finner ikke mye tilfredsstillelse i jobben som vaktmester, men han har ikke troa på at noe annet vil vært så mye bedre. Mange mennesker finner imidlertid mye motivasjon og livskraft i karriere. De starter ut med en god visjon og store målsetninger. De skal tjene mye penger, leve et godt liv, høste respekt og bli økonomisk uavhengige. Noen får det til, og hva skjer da? De starter gjerne et nytt firma for å gjenta suksessen. De tjener nok penger til å forsørge både seg selv og familien i en årrekke, men likevel holder de et høyt arbeidstempo. Kanskje burde de brukt mer tid på hobby, familie og venner, eller andre ting som ligger deres hjerte nær. Men de klarer sjelden å stanse pengespillet som driver dem videre. Den eksistensielle psykoterapeuten Erwin Yalom påpeker at disse menneskene kan være fanget i livsprosjekter som egentlig ikke gjør så mye mer enn å drive livet fremover. Det virker som om de redde for å hvile eller stoppe opp. Kanskje de redde for kjedsomhet. Og hver gang de bremser litt opp, må de haste videre for å unngå følelsen av kjedsomhet, eller kanskje en gnagende følelse av meningsløshet. Muligens karriere et livsprosjekt som nettopp gir livet mening for mange mennesker. Ingen kan egentlig påberope seg noen sannheter om meningen med livet. Det et subjektivt og individuelt anliggende. Men det virker likevel som om de fleste mennesker fra tid til annen møter følelsen av meningsløshet, og da kan det hende at de prosjektene som ga oss mening ikke var gode nok. I terapi det sjelden en god idé å forfølge mening med klientens liv eksplisitt. Mening på sett og vis noe som blekner når vi setter et for sterkt fokus på det. I stedet livsmening noe man bør følge på en implisitt måte. Et meningsfullt livsprosjekt dukker opp når mennesker klarer å anstrenge seg på en selvforglemmende måte. Det dukker opp når vi kan synke ned i et engasjement som transcenderer selve. Det vil si at det overgår en selv og rettet mot noe som større. Eksempelvis kjærlighet for en sak eller en kreativ prosess. Noen finner også en tiltrent meningsfylde i Gud. I boken Religion og psykiatri refererer jeg Lom til Buddha i denne sammenhengen. Når man har mistet meningen med livet, det ikke alltid så lett å finne tilbake, men det mulig. For en pårørende eller en terapeut kan det være nærliggende å lete etter mening for vår venn eller for vår pasient, men det sjelden en god løsning. Skal vi tro på Yalom, det uklokt å lete etter mening på en direkte måte. Han nevner at Buddha har lært oss at den eksplisitte søken etter mening ikke oppbyggelig. Det beste å senke seg ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Mening noe livet får når vi engasjerer oss i noe på en uhindret måte. Hvis vi fokuserer for mye på det, kan det hende vi mister det. Dersom terapeuten foreslår retninger i klientens liv som kan virke betydningsfulle, risikerer man å gjøre klienten en stor urett. Det eneste botemiddel mot meningsløshet evnen til å ta ansvar for sitt eget liv og skape mening på egen hånd. Terapeuten må fremme dette hos klienten, men ikke overta styringen med gode forslag. I terapi gode råd ofte antiterapeutisk dersom klienten sliter med eksistensielle dilemmaer. Terapeuten kan hjelpe klienten til å fjerne hindringer eller oppdage negative ideer som begrenser klientens utfoldelse, men ikke tre nye livsperspektiver eller livsprosjekter ned over hodet på vedkommende. Dette en slags hovedregel i dynamisk psykoterapi. Det også det man mener når man innenfor psykisk helse sier at det klienten som må gjøre jobben. Men man kan også tenke seg at klienten i en viss periode trenger en retningsgivende samtalepartner. Kanskje møter vi mennesker som har mistet oversikten over sitt eget liv, som følger alt for mange valg, kriser, usikkerhet. Ja, det mange måter mennesker kan havne i kaos på. Da kan det hende at tydelighet og en viss dirigering terapeutisk riktig. En psykoterapeut må kjenne til dette terrenget og vite når klienten skal utfordres i forhold til eget ansvar, og når klienten trenger støtte og retningslinjer. Her det muligens en vesentlig forskjell på en psykoterapeut og en sjelsørger. En religiøs veileder kan peke på en iboende mening med livet som installert av Gud, og Jesus forkynner at han veien, sannheten og livet. Her finnes håp, retning og en meningsfull overbygning på tilværelsen, og den serveres på et sølvfat. Dette kan selvfølgelig være oppløftende, selv om trøsten kommer med visse betingelser, men i forhold til psykoterapi kan det minne om en slags eksistensiell snarvei. En litt for enkel løsning på et vanskelig problem. Når våre eksistensielle grunnvilkår for overveldende, kobler det psykiske forsvaret inn og fortrenger eller demper erkjennelser og følelser vi ikke makter. Det betyr videre at vi bruker ganske mye mental energi på å holde sinnets ubehagelige bevegelser i sjakk, og det skaper på sikt psykiske spenninger som ofte gir seg utslag i kroppslige plager, angst, depresjon eller andre symptomer. I flere av de anerkjente psykoterapeutiske metodene regner man med at behandling innebærer å styrke pasientens evne til å konfrontere de vanskelige følelsene på en åpen og direkte måte. Det vil si at man ikke benekter dem, bortforklarer dem, legger dem i fanget på Gud eller snur ryggen til når store spørsmål flekker tenner. Ateisten tror ikke at mening noe som faller ned i hodet på oss. Han tror heller ikke at mening noe som innebygd i livet som sådan. Mening noe vi selv må investere i våre små og store livsprosjekter. De som gode til å skape mening i livet lever mer tilfredsstillende enn de som ikke finner noen mening med livet. venter på at meningen skal åpenbare seg av seg selv, eller som forventer at andre skal bringe mening inn i tilværelsen. Mange mennesker ser til religion når det snakker om meningen med livet. På sett og vis er det Guds eksistens og et liv etter døden som gir livet sin dybde og betydning. Ateister mener at dette en illusjon. De peker på at det finnes mange religioner med ulike guder. Hver religion påstår at de har sannheten og den eneste riktige guden, noe som impliserer at langt de fleste tar feil. Bertrand Russell påpeker at alle religiøse mennesker bør forvente at de tar feil i sine religiøse overbevisninger, om ikke annet på grunnlag av sannsynlighetsberegning og statistikk. For en ateist er religion skapt av mennesker for å unngå ubehaget ved de eksistensielle grunnvilkårene ved livet, død og meningsløshet. Jalom peker på at grunnen til at religion finnes overalt, derfor at eksistensiell angst finnes overalt. Mennesker skaper guddommelige fortellinger for å lindre frykt. På tross av ateistens innvendinger er religion en viktig og meningsfull bærebjelke i mange menneskers liv. I klinisk praksis ser man også at troen på det guddommelige kan dempe mye angst og gi mennesker en tiltrengt avstand til temaer som død, meningsløshet og ensomhet. Noen mennesker ensomme, og da det godt å vite at Gud ser dem. Gud på sett og vis et livsvitne som gjør livet verdt å leve. I møte med mennesker ser man også at troen på Gud kan være blandet med en del frykt. Mange kvier seg for å klandre Gud når livet byr på motbør, død, sykdom og fordervelse. De sier kanskje at han der oppe har kludret det til, men å rette beskyldninger direkte mot den allmektige Herren ofte forbundet med en viss frykt. Å påpeke at Gud av og til kludrer det til, ved det faktum at verden full av ondskap og tilsynelatende meningsløse hendelser, kan kanskje forstås som en mild protest. Det ligger en slags ironi i dette utsagnet som kanskje skal forhindre at vi føler det vi egentlig føler. Ironi ofte en unnvikelsesmanøver, en frykt for sterke følelser, altså som intellektualisering en unnvikelse i forhold til virkelighetens sanne ansikt. Når det Gud som står for meningen med livet, kan det tenkes at folk redde for å henvende seg direkte til Gud. Hva de redde for? Sannsynligvis de redde for å få noen bange anelser bekreftet. Kanskje Gud ikke bryr seg om dem? Kanskje Gud ikke svarer og like glad? Og kanskje Gud ikke eksisterer overhodet? Troen på Gud ofte beheftet med en frykt for at Gud i virkeligheten fullstendig likeglad med oss og overlater oss til tilfeldighetene. Hva slags frykt dette? Det angsten for meningsløsheten. Det kan se ut som om mennesker meningssøkende av natur. Da det på sett og vis tragisk at vi født inn i en verden hvor det ikke installert en mening på forhånd. Vi må også anstrenge oss noe veldig for å skape meningsfulle livsprosjekter. Og når man spør mennesker om meningen med livet, vil de ofte nevne noe av det følgende. Hedonisme. Her det streben etter nytelse som selve drivkraften og målet for et lykkelig liv. Hedonistene fokuserer som regel på den lyst som innrettet mot de materielle og kjødelige nytelser, og dermed hviler de på en livsinnstilling som grunnleggende egoistisk orientert mot fysisk nytelse. Altruisme det motsatte av egoisme. Altruisten hevder at den største meningen med livet handler om å gjøre noe som tilgodeser andre eller samfunnet. Livet blir rett og slett meningsfullt i det man gjør noe godt for andre, en uselvisk handling. Mange filosofer debattert eksistensen av altruisme hos mennesket, og noen mener at alle handlinger, uansett hvor barmhjertige og gode de alltid har en komponent som gir en slags egoistisk gevinst. Man snill mot andre for å bli sosialt akseptert og populær, altså ikke for å være snill i seg selv. Menneskets syke imidlertid utstyrt med dårlig samvittighet, skyldfølelse, etiske kvaler, moralsk etterpåklokskap og andre etiske og emosjonelle retningsgivere som kanskje tegn på at tendenser til altruisme ligger inkorporert i store deler av menneskeheten. En annen ting handler om oppoffrelse for en sak. Å engasjere seg i en sak kan føre mennesker inn i en tilstand av selvforglemmelse eller flyt. Man engasjerer seg i livet på en intensiv måte, noe som i seg selv legger et slør av mening over tilværelsen. Forplantning et annet moment som noen nevner som meningen med livet. Noen mener altså at den dypeste motivasjonen og meningen med livet handler om å videreføre sine egne gener. Det å få barn, oppdra barn og sørge for familiens overlevelse forstås som meningen med livet. En del undersøkelser viser I midlertid at det å få barn ikke øker, men minsker menneskets opplevelse av livskvalitet og velvære. Det derfor ikke sannsynlig at reproduksjon kan besørge den dypeste meningen og ypperste selvrealiseringen for et moderne menneske. På den andre side det mange undersøkelser som hevder at fortrolige og nære relasjoner til andre mennesker selve utgangspunktet for et meningsfullt liv. Personlig opplever jeg at relasjonen til egne barn blant de sterkeste og mest intense relasjonelle opplevelser jeg har hatt. Det en inderlighet over forholdet jeg har til mine barn, som jeg tror med på å gjøre mitt liv dypt meningsfullt. Jeg innrømmer også gladelig at disse relasjonene svært utfordrende og tidvis svært frustrerende, så jeg tenker at barn ikke alltid gjør oss lykkelige, men da mener jeg at det en stor forskjell på lykke og mening. I en slik kontekst lykke noe flyktig som kommer og går, og det opplever jeg også med barna mine. I midlertid opplever jeg en underliggende mening I rollen som pappa som mer konstant og ikke påvirkes av hvorvidt jeg befinner meg I en slitsom fase med krevende barn eller en lettere og mer lykkelig fase. Kjærlighet, medfølelse, barn, partner og evnen til å investere I de nære tingene tror jeg en avgjørende kilde til mening. Det neste punktet selvrealisering. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow kjent for sin teori om menneskelige behov og potensial for transpersonlige opplevelser og egenskaper. Han formulerte en teori basert på en hierarkisk forståelse av menneskelige behov. Etter at mennesket fått tilfredsstilt sine basale behov for å overleve, blir det mulig å strebe mot en høyere form for tilfredsstillelse. Ifølge Maslow toppen av behovspyramiden en spirituell affære. Det representerer et ønske om selvrealisering og kunnskap om vår egen eksistens på den dypeste og mest fullkomne måten som overhovedet mulig. Maslow kanskje en av de mest kjente eksponentene for transpersonlig psykologi. Hans verdifulle bidrag til fagfeltet handler om en mer presis og fullstendig teori som reflekterer hele spektret av menneskelige opplevelser. Øverst I behovshierarkiet finner vi et nivå hvor individet har krefter nok til å dekke alle sine behov og dermed kapasitet til å virkeliggjøre sine innerste mål. Her handler det om å realisere medfødte eller senere ervervede evner, noe som kan avstedkomme opplevelser som har karakter av høydepunkter eller åpenbaringer. Samtidig må man si at et bevissthetskonsept hvor stadig nye og mer raffinerte nivåer potensielt sett tilgjengelige, I seg selv veldig meningsfullt, og det kan saktens berike og motivere menneskelige selvutviklingsprosjekter innenfor mange forskjellige skoler. En av Freuds mest kjente elever, Carl Gustav Jung, mente at over en tredjedel av alle hans pasienter kom I terapi på leting etter meningen med livet. Folk lurer på hva de skal bli, hvorfor de til, og hensikten med å leve. De føler seg unyttige, mangler livsgnist og engasjement. Dypest sett handler dette om mening. Man kan vel ikke svare på hva som meningen med livet, men I arbeid med psykisk helse virker det som om mening ikke noe som kommer av seg selv, noe man kan kjøpe eller noe man kan få av andre. Mening noe man må farge livet med på egen hånd. Mening noe man må strebe etter, og psykisk sykdom kan ofte forstås som mangel på mening. Stadig ser man ulykkelige mennesker som mangler mot, evner eller tro på at de kan skape mening I eget liv. Terapi handler I så henseende om å styrke pasienten på en slik måte at vedkommende kan innta rollen som meningsskapende agent I eget liv.
So we're all straightened out? You happy, Peppy? Ah, it's just an expression. All right, well, that's very sweet of you. Okay, I'll call you later. All right, bye. Hey, well, I had a very interesting lunch with George Costanza today.
Really?
We were talking about our lives, and we both kind of realized we're kids. We're not men.
So then you asked yourselves, isn't there something more to life?
Yes, we did.
Yeah, well, let me clue you in on something. There isn't.
There isn't?
Absolutely not. I mean, what are you thinking about, Jerry? Marriage? Family?
Well,
they're prisons. Man-made prisons. You're doing time. You get up in the morning, she's there. You go to sleep at night, she's there. It's like you got to ask permission to use the bathroom.
Is it all right if I use the bathroom?
Really?
Yeah, and you can forget about watching TV while you're eating.
I can?
Oh, yeah. You know what? Because it's dinner time. And you know what you do at dinner?
What?
You talk about your day.
How was your day today? Did you have a good day today or a bad day today? Well, what kind of day was it?
Well, I don't know. How about you? How was your day?
Boy, it's sad, Jerry. It's a sad state of affairs.
I'm glad we had this talk.
Oh, you have no idea.
I akkurat denne scenen var ikke Kramer spesielt optimistisk I forhold til hva relasjoner kan bidra med I livet. Han mente vel egentlig at relasjoner setter oss I fengsel og ikke gjør noe annet enn å forhindre oss I å nyte tilværelsen. Dette var litt av temaet vi hadde I forrige episode om mening med livet. Der var det snakk om at for mye frihet kan skape en form for meningsløshet, men for lite frihet kan også fange oss I en form for trang og meningsløs tilværelse. Hvorvidt Kramer har rett I at relasjoner som et fengsel, jeg litt skeptisk til, men nå skal vi uansett til Tvedestrand for å høre siste del av opptaket som ble gjort under humanistiske dager. Og temaet var, som nevnt, kunsten å leve et meningsfullt liv.
Det vet jeg ikke, men jeg føler meg privilegiert selv fordi at jeg sitter I denne typen settinger hvor jeg ikke snakker og skrabber så mye på egen hånd, men faktisk sitter I samtaler om sånne ting som interesserer meg dypt og inne, da. Om det ja, ting som foregår på innsiden, hvordan vi har det sammen med hverandre, hva som hindrer at vi har det godt sammen med hverandre. Sånne ting sitter jeg og snakker med folk om hver eneste dag I en gruppesetting. Og da får jeg så mange perspektiver som jeg trenger for mitt eget liv. Da får så mange innspill og måter å se ting på som jeg føler gjør en forskjell. Det glad for.
Jeg lyst til å si noe her, da. Jeg har barnebarn. Og da det jo havnet jeg veldig hjemme fellene og veldig stund havnet. Og spør barnebarnene, så går jeg etter alt da. Hva slags is vil du ha I butikken? Og på denne veldig hit, da. Og det var nesten så ikke det ble noe is. Og så det var det veldig avfart. Ja, og det var jo litt den der ofte foreldre jeg gjør, som jeg ikke merket det nå etterpå noen av de andre sammenhenger. De spør, hva vil du ha faren skal lese for deg, bestfar lese for deg? Og så har jeg opplevd sånne ting. Jeg har mange barn som skal på sommeren, barnbarn. Totalt noen av de 6 barnbarn. Og da kjente jeg på en måte at dette ikke greit. Det var noen år siden da. Jeg hadde bonusbarnbarn og barnbarn og alt som er. Fordi det endte med at det var farmor som leste ikke for en halv time fordi barna var 5. Og så kjente jeg det var noen som bestemte over med andre. Og barnet, det klart det var koselig å med I senga I 2,5 time. Det var jo hyggelig det, men det var noen slapp. Følte jeg litt at det faller over med foreldrene. Men det skal ikke barn, men det skal mer og mer vi lese på, og så må dere sitte der som skal lese. Og det har jeg lært mye av når jeg har det alene, for da I kveld skal jeg lese på dere, eller I kveld skal jeg lese på dere. Jeg har håpet at folk andre var regler og rammer som jeg tror kanskje mye av dem har I veldig mange sammenhenger.
Ja, I hvert fall når du liten.
Og det noen som du sier som Det veldig mange
regler,
ja. De
forskjellige religionene. Ja. Ja. Men det må jo være ellers også. Ja, jeg tror det. Ja. Man kan kanskje si at du skal være ganske moden og mentalt sterk for å håndtere alle valgene. Og noen klarer jo det bedre enn andre, og det... De har kanskje... Ja, de kanskje mentalt sterkere. Mens noen faller I de fellene. Men nesten all sånn form for psykologi vil dreie seg om at hvis du oppdager det, det Freud sin, altså hvis du gjør det ubevisst og bevisst, hvis du gjør det som bare går på autopilot, til gjenstand for en form for analyse, sånn som du gjør der, du undersøker hva som egentlig ikke stemmer I denne situasjonen, hvorfor stemmer det ikke, og hvorfor føler jeg meg litt ukomfortabel med dette, og hva effekten av det, og Så, så med en gang du begynner å undersøke det, så må du avsløre feilene. Og det er den, det, er det fokuset jeg tenker at vi bør ha, vi bør snakke om, og, og det er der vi også kan høre andres erfaring, tenker jeg at det er et fokus som er viktig. Det gjelder for meg også. Det kan jeg bruke. Så, så jeg tror det gjelder på mange områder i livet. Jeg pleier å snakke om to kamerater. Vi har 10 gutter som vokste opp sammen, og vi holder fortsatt sammen. Jeg bor i Kristiansand, de bor i Tønsberg. Men tre av de har... Jeg er gift av 3 barn, og har vært det lenge. Mens 3 av de er ikke gift og har ikke barn, men har hatt veldig mange kjærester, og er på Tinder. Og jeg føler kanskje at de vil aldri komme, de sier at de gjerne vil slå seg ned og gifte eller sånn, og ha en partner, men jeg har bare, hver gang jeg på date med noen potensielle partnere, så klikker inn nye muligheter på telefonen. Så kan dette være noe? Ja, la oss se, nå sitter jeg med en annen her. Ja, kanskje. Så med en gang du hele tiden har et annet valg, så er det vanskelig å slå seg til ro med det du faktisk har valgt også. Det er en holdning du kan gå med inn, hvis du går med den holdningen inn i ekteskapet, at jeg, ja, ja, nå prøver jeg dette. Og det er litt sånn der, det sier de kristne meg, sier at ja, det er derfor vi har gjort ekteskapet hellig, og det er derfor vi på en måte legger disse stramme føringene på at dette er liksom gode og onde dager, og virkelig gir dette en form for tyngde, da. Og det kan være en slags psykologisk klokhet i det, fordi at hvis vi går inn i det med den holdningen om at vi får se hvordan det går, og så er det ikke så vanskelig, det går ikke så lang tid før du sitter på et hus og tenker at hun der var kanskje litt penere enn hun jeg har hjemme, eller hun var jo kanskje litt mer spenstig, eller liksom, det er jo det skal ikke så mye til, da. Og hvis du driver og holder døra på gløtt for det, så tror jeg du lett driter deg ut i ekteskapet. Så de sier at gress er alltid grønnere på andre siden, men det er vel den mer sannhet at gresset er grønnest der du vanner det. Så hvis du da tenker at når jeg har valgt, så har jeg valgt, og det er også et sånt tips, da, sånn selvhjelpstips fra Barry Schwartz, som har skrevet The Paradox of Choice, som sier at gjør valgene dine uforanderlige, liksom ikke tenk at du skal forandre det valget. Gjør det valget omstendig for at det skal du stå ved, uansett i gode og noen dager, kan man si. Da. For det er kanskje litt psykologisk klokt, for da dyrker du kanskje det du har, og ikke hele tiden et blikk på det du ikke har, og hva du eventuelt måtte mangle. Så fokus på hva vi mangler, fremfor fokus på hva vi har, det er en av de største fellene mennesker går i. Det er lett å gå i.
Nå tenker jeg jo igjen på det der med barn i dag. Altså, vi har så mye overmiddelte, og mine er tidlig. Med alle de valgmulighetene, og det skal vi fortsette med.
De kommer til å bli helt forstyrret. Ja. Og i tillegg så leser de ikke bøker fra perm til perm. De får andre informasjon på Twitter. Og da mangler de dybde. Det blir sånne informasjonsbulimikere som bare sluker masse informasjon ut av seg. Men det er vel kanskje vår generasjon, eller min generasjon, som er verst på det der. Så vi... Det er
ikke sant?
Nei.
Men nå skal de lære seg å velge da, hva er de modne nok, eller hva skal de på vei til modenhet, eller du sa det at det har noe med hodet til modne nok til å takle alle valg. Hva er de modne til å snakke om?
Ja, jeg vil si at selvusikkerhet gjør det vanskeligere å velge, ikke sant? For at hvis du er usikker på deg selv, så har du ikke noe sted å stå når du skal velge. Er det tiltaket vanskelig?
Du bygger opp den selvsikkerheten eller det som trengs for å kunne ta valg, eller når du er 5 eller 10 eller 50.
Det kommer an på hvor trygg du er. Så hvis det er bare én ting i utviklingspsykologien som er sant, så er det at det å gjøre barn trygge er den beste veien å gå. Utrygghet skaper usikkerhet. Så utrygghet, hvis hjernen er som muskler hele tiden, lever i en situasjon som er i fare og det hele tiden må være på vakt, så får du en god muskel som koder for panikk og usikkerhet, og da er det veldig vanskelig, og da vil hjernen gå i en sånn beredskapsmodus som gjør at han hele tiden ser etter hva som kan være farlig og hvor det kan være trygt, som er på alarmberedskap. Hvis du er trygg nok, så trener du på den muskelen som handler om å være interessert, ivrig, utforske verden, være leken til stede Om du da får lov til å manipulere og prøve deg i verden, så vil du bli langsomt bedre på å finne ut av hva du liker, hva du ikke liker. Det vondt, det ikke vondt, det gøy, det ikke gøy. Så du har din egen motor driftet på trygghet. Hvis du trygg, så vil du søke utover. Hvis du utrygg, så vil du kun fokusere på å finne trygghet, og da stagnerer utvikling. Så mobbing for eksempel, det ødelegger mennesker på sånn ganske dypt indre nivå, hvor de grunnleggende sett mangler den muskelen som skal til for å skape mening i eget liv. De blir usikre, de har veldig mye frykt i seg, og da tiltagende vanskelig å velge. Så dette ikke noe man skal lære på et bestemt tidspunkt. Dette noe man skal lære å like seg selv, og være fornøyd med seg selv, og kunne vide i seg selv. Men det betinger at man har folk rundt seg som ok, og ikke det. En trygg oppvekst. Så, men det gjør ikke, det hindrer ikke det faktum at de sannsynligvis kan få problemer likevel, fordi at vi har eskalert valgmulighetene våre så ekstremt. Så fra at ting var mer sånn strømlinjeform, og du hadde ikke så mye valg, du skulle gå den veien der, og hva for nødvendig, så har vi liksom omgjort alt til valg, og jeg tror vi får en helt annen type patologi enn det Freud hadde, for eksempel. Og Freud hadde jo folk som var fanget i en sånn besteborgerlig tilværelse, spesielt damer som ikke kunne smile på bilder. Og måtte, det var en tranghet ved livet, mens nå har vi en grense. Vi har sprengt alle grenser, vi kan velge alt mulig. Det skaper en, tror jeg, en helt annen sånn eksistensiell uro. Freud hadde pasienter som ble sånn lamme og sånn, han hadde sånne hysteriske ting, hvor de fikk veldig mye sånn somatisk utslag og sånn. Jeg tror vi mer har en slags utmattelsesstyr, og sånn, det mer sånn apati og kanskje mer sånn grunnleggende eksistensiell usikkerhet.
Men i de samfunnet
der det er dømmingen og ikke har valgt, det er
at noen bestemt seg. Ja, jeg tror det mye bedre å bo i Nordkorea. Det er jo noen der. De som har bestemt, har de et bedre liv. De som bestemmer det som
Ja, ja, hvordan akkurat de, sånn som i Nordkorea, så spiller jeg mye Playstation, er det ikke det, med Dennis Rodman og sånn, så han er sikkert greit. Men det kanskje derfor det ikke går an å bare velte en diktator og si at, vær så god, nå har vi tatt vekk han der tyrannen på toppen her, nå kan dere bare få lov til å bestemme selv. Det funker ikke noe særlig bra. Når du tar livet av Saddam Hussein, så blir det ikke noe så mye bedre. Det blir snarere mye verre, ikke sant? Han er dab. Så det vet jeg ikke. Det er et av disse livets store spørsmål. Hvordan det er å være på toppen. Altså, ja, de vi snakker om nå er jo psykopater, så de har jo ikke den... De mangler jo et eller annet. Så man kan tenke at det å være psykopat... I et samfunn så er det ca. 1% psykopater, for det kan et samfunn bære, og det lønner seg å være psykopat på en måte, for at du kan bare gjøre som du vil og drite i konsekvensene, og det er jo en litt sånn hedonistisk grei måte å leve på, hvis vi ikke har noe så vittighet og sånn som plager deg. Så da kan du leve sånn, men hvis for mange begynner å leve sånn, så går det til helvete med hele samfunnet, derfor så, og da vil samfunnet ta de. Men 1% kan klare å sno seg som regel, så det er nivået vi ligger på. Men noen av de som ikke har noen samvittighet og veldig spisse albuer og er selvgode, de blir jo tilsynelig at den har presidenter og sånn. Så det er jo et eller annet med det, så noen lever jo i en slags villfarelse om sin egen fortreffelighet som rett og slett overtar hele verden og gjør sin egen lille narsisistiske boble til verdensatt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nei, jeg mistenker at det det motsatte av et meningsfullt liv. Jeg føler de konkurrerer og karver til seg. Jeg tror at, når vi snakker med seg, jeg tror at gode relasjoner det eneste som vitenskap eller forskning, eller det studiet fra Harvard som har følt folk i 75 år og spurt underveis i livet, hva gjør livet mening, hva gjør det? Hva det beste i ditt liv? Og da tenker man kanskje at det var penger eller god karriere og så videre, men hver gang du spør de rett inn, de må svare umiddelbart i 75 år, så det gode relasjoner til andre mennesker. Og hvis du en rassør-diktator i USA, så det ikke sikkert du har så innmari mange gode relasjoner. Det kan være at du har en hel del folk rundt deg som driver og slikker opp etter ryggen for ikke tør noe annet. Men det ikke en nær og god relasjon, så at han lever i en emosjonell fattig ørken innerst inne, det mistenker jeg. Det håper jeg. Nei, nå snakker jeg ikke om Saddam.
Men hadde du en bedre relasjon med historien enn det du har nå? Vi et andre samfunn i dag enn før? At det var mer
angst? Det kan hende. Altså, en av de bøkene som jeg har snakket med om det, som jeg har gjort mest inntrykk på den siste, en bok av en som heter David DiSteno, som egentlig heter Emotional Success, og jeg driver og leser alle sånne bøker som har sånne titler. Men han en sosialpsykolog som har forsket veldig mye på dette her, og han sier at veien til å lykkes i livet går via takknemlighet og medfølelse. Og rent sånn evolusjonært sett, og dette setter han inn i en sånn her, ja, evolusjonspsykologisk kontekst, så sier han at det å på en måte forsake egne behov i dag, for at morgendagen skal bli litt bedre, det var noe vi på et eller annet tidspunkt innså at var lurt. Så det som gjør oss til mennesker er ofte at vi kan hemme umiddelbare impulser, vi kan utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå langsiktige mål. Og noen sånn som Jordan Peterson mener at det er Gud. Gud er bare en slags inkarnert, denne ideen, denne innsikten vi fikk på et eller annet tidspunkt. Mennesket fikk en slags bevissthet og innsikt i at det å offre noe i dag, det kan gjøre morgendagen bedre. Og Gud er egentlig bare et ansikt på den dommen vi får for det vi har gjort i dag, som kommer til å vise seg lenger fremme. Så Gud er bare denne dommen på hvor mye vi klarer å offre for å bygge noe bedre på sikt, da. Og denne evnen til å offre noe for å bygge noe bedre på sikt, den sosialt betinget. Og det å offre egne behov til fordel for fellesskapet er det som har sørget for vår overlevelse. Så evolusjonært sett så er det i kraft av vår relasjon til andre mennesker og vår medfølelse for disse andre menneskene som gjør at vi overlever som rase. Det derfor vi også offrer egne behov for fellesskapets ve og vel, da. Og for å lykkes i livet ditt, så vil du, la oss si du skal begynne å trene, da. Og det nyttårsforsettet ditt, så vil du som regel ryke i midten av februar eller noe, hvis du bare gjør det for din egen del. Hvis du del av en gruppe eller et prosjekt, eller du så snakket senest med folk i dag, jeg som vil prøve å slutte å drikke, jeg som vil prøve å slutte å røyke, og så videre, og de klarer alltid 5 uker, og så ryker de. Men de totalt isolerte. Disse menneskene har ingen relasjoner, det derfor det i gruppeterapi. De skal trene på å gi andre mennesker en betydning for seg, og tørre å ha en betydning for andre mennesker. For det de kan delta i et fellesskap, så vil de sannsynligvis lykkes med å slutte å drikke, eller slutte å røyke, eller hva det skal være. Det tydelig at de som har disse avhengighetene, eller de som setter seg disse målene, og gjør det bare i kraft av viljestyrke. Viljestyrke er et svak grunnlag for å skape forandring. Og jeg tror nok, som det du spørsmålet til deg med, lever vi i et individualistisk samfunn hvor vi har mindre av denne kollektive følelsen, så tror jeg kanskje det at det er sånn, og at de lever mer individualistisk, og at det nettopp kan ha en sånn følelse av fremmedhet og skape en del av de problemene Vi ser det kan være en måte å se det på. Ensomhet, ikke sant? Og da kan et argument for religion, for jeg har jo vært opptatt av å argumentere både for og mot religion. Et argument for religion er at det skaper fellesskap, og det skaper et slags felles operativsystem, som i kraft av våre grunnleggende verdier, som kristne for eksempel, som vil jeg si i Norge, så er det et slags lim som limer oss sammen, som gir oss en slags følelse av å være en gruppe. Og når du lager grupper på den måten, så begynner de gruppene å krangle med andre grupper som mener noe annet, og så blir det krig. Og det er for så vidt litt kjipt, men det er prisen du betaler. Men hvis du fjerner dette felles grunnlaget, denne limet som eventuelt måtte være religion, så får du bare masse små øyer som har sine egne ideer om hva som er bra, som de har fått fra Netflix og YouTube, som det er algoritmene som har styrt oss inn i de verdigrunnlaget vi lever på. Og da er det vanskeligere kanskje å møtes. Og da vil kanskje samfunnet ødelegges fra innsiden på en måte. Vi får en helt annen type problematikk enn når vi kriger mot de som mener å avtale oss som gruppe. Så der kan man si at vi kanskje taper noe ganske verdifullt for å kaste religion ut med badebane. Så jeg er liksom usikker på om vi skal ha det eller ikke ha det, og det er sikkert mange som mener mye om, men hva om vi klarte å være kulturkristne på en måte? Slutte med dogmene, men likevel ha et eller annet sånn, litt sånn definerte historier og basis for hvem vi er, som gjør at vi klarer å inkludere mange andre. Kanskje vi kan si at alle disse religionene stammer fra det samme, så vi er likt, vi er på samme lag, og så kan vi få lov til å vokse innad i en tradisjon som har mange tusen år bak seg, og så kan vi modifisere den, så vi slipper fra den idiotien som har vært. Og så kan vi se på Gud da som vår evne til å være gode og snille med hverandre her i dag, så vil vi lykkes med å slutte å røyke der fremme, og det er Gud som dømmer oss. Men Gud er egentlig bare da vår evne til fellesskap.
Det er veldig interessant, spesielt den siste biten du kom inn på. Det er jo litt utenfor å få fire av disse største religionene til å bli enige om en felles plattform og gå videre. Men jeg har et annet spørsmål som jeg tenker litt om. Vi leser en del selvhjelpsbøker. Jeg har også lest en del selvhjelpsbøker. Det har blitt en befolkning som leser selvhjelpsbøker for å finne ut hvordan vi skal løse alle disse problemene våre. Nå har jeg nettopp lest, som du vet, en bok som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Det er det nye motordet, det gir ut fra nesten alle bøker. Han har en hypotese om at vi bryr oss for mye om for mange ting. Hjernen må klare ikke å bry seg om så mange ting hele tiden. Vi er hele tiden opptatt av å bry seg om hver eneste ting. Alle nyhetene, alle sakene, alle dingsene som kommer ut, bryr vi oss om. Så han mener at litt av hemmeligheten her, det er å rett og slett velge ut hvilke ting vi skal bry oss om, og la det andre fare, for det andre er ikke interessant for oss, det andre må vi la gå, men vi er ikke konstruert på den måten. Det han mener er at hvis du er for eksempel, du har trent i 10 år å bli en gitarist, du er sinnssykt god gitarist, plutselig ser du et treningsstudio der oppe, og så tenker du, kanskje du skulle bli verdens beste bodybuilder også. Da mener han at det ikke er mulig å få disse to tingene samtidig til, sannsynligvis. Sannsynligvis er det ganske liten for han vil klare det, og da vil han erstatte å være veldig god gitarist med å bli en litt umådig bodybuilder, og sannsynligvis en litt umådig gitarist. Du har bare så mye tid, og bare så mange ting å bruke om. Er det noe i den hypotesen? Altså, er det for mange ting du også om, og kan vi gjøre noe selv? Kan vi altså velge å si at den krisen der nede nå, den må liksom bare gå? Jeg må konsentrere meg om denne, eller det som skjer på jobben nå, i den andre avdelingen der, må jeg bare la være. Jeg kan ikke brømme om alle avdelingene. Jeg må konsentrere meg om disse tingene. Eller blir det for snevert?
Ja, jeg merker en sånn umiddelbart litt motstand mot den ideen, da. Eller sånn vil jeg tenke for min egen del, at jeg håper for Guds skyld ikke at datteren blir toppidrettsutøver eller noe sånt, og jeg vil at hun skal være mer generalist, kan man si. Men en ting er disse evnene du snakker om, evnene til å spille gitar eller være bodybuilder. For det, og en bok som heter Frames of Mind av Howard Gardner, den kommer som en sånn, jeg skriver på 60-tallet et eller annet, som kommer som en sånn motvekt til denne, vi drev IQ-testet folk hele tiden, og mener at IQ-en vår den er den største predikatoren vi har for hvordan vi kommer til å lykkes i livet vårt på veldig mange områder. Så høy IQ er forbundet med veldig masse gode ting. Og så har vi også på en måte hauset opp dette IQ-aspektet litt, og det et farlig tema å snakke om på en måte. Men så sier han at men det et veldig snevert syn på mennesket, for mennesket har sannsynligvis mange forskjellige typer IQ. Så han, sier, han definerer det 7 forskjellige typer IQ. Du kan ha den vanlige kognitive IQ-en, men du kan også ha emosjonell IQ, og du kan ha motorisk intelligens, da, motorisk intelligens, kinestetisk intelligens, du kan ha moralsk intelligens. Så hvis du da begynner å se på alle disse sentrale områdene av livet og kaller alt for intelligens, så kan du være mer eller mindre høy på det. Og hvis du da klarer å kartlegge det ved deg selv, så får du en slags psykograf, hvor du kan si at ja, jeg som forholdsvis middels intelligent på den kognitive, det et greit utgangspunkt, da kan jeg gjøre mye med det. Men så ser jeg at jeg emosjonelt helt ute, men så kan jeg være musikalsk veldig høyt oppe, så da kan jeg sikkert bli forsanger i Tool, og så stå bak scenen når jeg synger, ikke sant? Og så kan du se for deg at Hitler kanskje var veldig høyt på kognitiv intelligens, han hadde veldig karisma kanskje, og så hadde han moralsk intelligens på minussida. Så da får du disse evil genius-greiene. Så jeg tenker, hvis du har en psykograf foran deg, så vil jeg tenke at det er på, for min egen del, så har jeg tenkt, altså, ja, det jeg bør tilstrebe i mitt liv, det er å vie mer oppmerksomhet til relasjonene mine, og mindre oppmerksomhet til å sitte alene på kontoret og skrive, eller tenke, eller hva det er som egentlig jeg trekkes imot, da. Jeg trekkes imot garasjen, jeg trekkes imot øl, jeg trekkes imot å spille billiard alene, jeg trekkes imot en del sånne ting som jeg sannsynligvis burde heller stimulere min sosiale intelligens. Så jeg vil heller ha en god balanse i disse tingene. Men når det gjelder da, sånn som for eksempel musikalsk intelligens, så for å bli skikkelig god, så må du perfeksjonere den. Og det kanskje det beste utgangspunktet, hvis du liksom halvgod på alle de andre også. Hvis du da helt ute på noen av de andre, så bør du kanskje prioritere litt om. Det kan godt være det er noe i det, men du skal vise at du har en litt grei baseline, da.
Jeg tror, hvis jeg oversetter til en annet aspekt av livet, da, så er det jo relasjoner. Det er klart, jeg har jo ikke så veldig mange venner på Facebook. Jeg har 1200-1300 relasjoner på Facebook. Jeg har 24.000 på LinkedIn, og liksom, alt dette med relasjoner er noe grad.
Synes du det var lite med 1300?
Eller? Nei, jeg visste man lite. Jeg har mange venner, så 2-3.000. Det liksom vanlig i dag, hvis man ikke har mange. Men selv 400-500, jeg har jo noen venner, da, mens jeg har rukket. Og da har jeg bare 400 nære venner igjen. Da har jeg jo rukket opp på Facebook, sagt til alle, at alle de sitter nære, de er nå borte. Og det han litt inne på å tenke, at du kan ikke ha, altså du kan ikke bry deg om 400 stykk, du må rett og slett velge, noen må du give a fuck about, og noen må du nesten bare la være veldig perifere.
Ja.
Det er den ene, og den andre, den eksempelet her, det er jo, alle drømmer vel om å være ekstraordinære på et eller annet tidspunkt. Alle har stått der og sett på en konsert og tenkt at det er meg som skal stå der oppe på noen år, sant? Og spilt luftgitar og sunget med og tenkt at nå er Michael Jackson, ikke sant? Vi blir foret dette, vi skal være litt ekstra over den her, vi skal gjøre litt ekstra. Men da må du gi opp noe, jeg tror tanken er at du må gi opp noe hele tiden.
Ja.
Dette her, hvis du skal bry deg om noe, hvis du velger, hvis du bare har kapasitet da, til å bry deg om så mange ting. Men ja. Livet hiver på oss med nye ting hele tiden, så jeg kan bry meg om.
Ja.
Jeg leser aviser, så ser jeg, oi, en mobiltelefon, jeg skal iPhone.
Mm.
Så ser jeg, Huawei, det er bra. Samsung, det er bra. Det er bra, det er bra. Jeg får flere ting å forholde meg til, som tar av tiden min. I forhold til andre ting jeg skal bry meg om.
Ja. Og det tror jeg er veldig, så det er helt enig, jeg tror vi blir overfladiske av alt dette, så det er derfor jeg tenker at diktanalyse er lurt. Det er lurt å dvele ved et dikt dritlenge, og det studiet jeg gikk også, det var bygd opp på den måten at vi måtte lese et visst pensum, men det hadde minimert det pensummet, og så skulle du finne ut av hva i dette pensummet synes er mest interessant, og skulle selv velge litteratur og dykke ned der sånn. Og den tanken er kanskje hvis du blir dypt og inderlig interessert i noe, så får du litt ringvirkninger nærmest, at du blir litt klok på andre områder også, i hvert fall de områder som ligger rundt. Eller at du klarer også å se, så i hvert fall sånn når det gjelder utdannelse og sånn, at det kanskje å spesialisere seg, og at det har en god verdi som også får ringvirkninger. Og hvis du blir skikkelig god på noe i livet ditt, så kan det få ringvirkning på selvfølelsen din, tryggheten din på hvem du er, og så videre. Du har en helt tydelig identitet som også kanskje kan få ringvirkning ut i det sosiale livet ditt, at du er trygg på deg selv, det er lettere å gå ut og være sammen med folk, for at du har denne nisjen. Det er ikke sikkert du trenger å bli Ja, ja, sant? Det ikke sikkert du trenger å bli Michael Jordan i basketball. For noen mener at Michael Jordan så god i basketball, han så høyt oppe, at han faktisk har gått ut over noe som han har gått opp i det overnaturlig god. Så han kan rett og slett, han kan fly litt. Han kan trosse tyngdekraften når han dunker. Så at du kan komme opp på sånne helt himmelske nivåer. Og at det noe veldig tilfredsstillende med det, sannsynligvis. Men det ikke sikkert vi skal de voldsomme målene, men det kan godt være at jeg tror at vi skal kanskje konsentrere oss litt, men kanskje konsentrere oss på det riktige, eller ja.
Hva tenker du om de unge nå, som på en måte har flyttet fokusen og sitter jo mye sammen og har liksom relasjoner og energi med og andre, mens de sitter mest på nettet og kommuniserer. Og de sliter både med syken og alt sammen, de ensomme, men de har mange venner på nett. De kan bo i samme blokk, og de alene, de går i klasse sammen, men de møtes ikke fysisk, men de møtes på nett. Tenker du om den utviklingen som er der?
Ja, jeg har ikke sånn helt ferdig tenkt om den. Det høres jo ikke så veldig attraktivt ut. Og det skjer noe der når vi medieres av dette nettet. Det litt lettere for at de ekstremvariantene av selv dukker opp også. Og så det dette med denne synligheten. Jeg tror i kinesisk filosofi så det å sammenligne seg med andre en av menneskelighets demoner, eller hva de kaller det. En sånn type, ja, det blir sett på som en demon å sammenligne seg med andre. Det har også nevnt denne Barry Schwartz-boka. Altså du har mennesker som driver med upward comparisons og downward comparisons. Noen mennesker sammenligner seg hele tiden med andre mennesker som høyere enn dem selv, og føler seg da dårlige. Mens noen mennesker driver og sammenligner seg med folk som dårligere og føler seg bra. Bestemoren min drev med det, hun følte seg litt nedstemt, så satt jeg på nyhetene. Og tenkte, her har jeg det dritbra her oppe i leiligheten min. Så mye. Så da, du kan jo ha den effekten, men det at alle blir så synlige, at alle viser seg fram på denne måten, og blir en sånn oppmerksomhetsøkonomi som hele tiden handler, så vil jeg kalle det et ganske destruktivt objektspill. Da. Et spill som handler om hele tiden å få oppmerksomhet og bli sett, og så vil du da hele tiden finne ut av hva som funker og hva som ikke funker, så du kan jo på en måte konstruere og rekonstruere deg selv hele tiden på et område som ikke egentlig deg. Og sånn psykologisk sett så tenker jeg at man sånn, for det Jung så sier han at vi har en skygge og en persona og vi har et sånn på en måte med kjerne selv, altså jeg har en person som meg innerst inne, og så har jeg en sosial versjon av meg som jeg viser utad. Hvis den sosiale versjonen av meg som jeg viser utad er veldig langt fra den personen jeg egentlig føler at jeg er, så blir enhver sosial situasjon et skuespill og anstrengende og slitsom. Så veldig mange av de menneskene jeg møter som sier det er sosial angst og så videre, der er det poeng å putte disse to sidene av dem litt tettere sammen, sånn at du kan være mer i pakt med deg selv i møte med andre. Så jeg kan tenke på at de beste menneskene er mer eller mindre gjennomsiktige. Du skal aldri være helt 100, du skal ikke se alle sidene dine, men i det de klarer å overlappe litt, så blir det mye lettere å være sosial. Men det å finne ut av, det å komme til den posisjonen hvor du såpass moden at du liksom hviler deg selv, tør å være sårbar, tør å være åpen på en sånn måte at du kan senke skuldrene i sosiale sammenhenger, ikke hele tiden føler du må være noe annet for å tilfredsstille de kravene som er. Det er en modningsprosess, tror jeg, og en mental øvelse som er ganske vanskelig, en vanskelig reise, da, å bli trygg som menneske. Og jeg tror kanskje ikke når vi driver og medierer dette via internett hele tiden, hvor det kun er en eller annen avatar av deg selv som driver og pyntes på, så tror jeg det etter hvert blir en underrøde med meg egentlig er, og da tror jeg du får en eller annen sånn form for karakter, uten å kanskje egentlig ha tenkt så mye på hvem jeg er i det hele tatt. Og da er det klart du blir usikker når du går ut og møter folk face to face, for det er jo du som er der, og ikke den avataren du har skapt. Så jeg tror det er litt, jeg tror det er en del, ja, en ting er det at det har sånne psykologiske konsekvenser, og en annen ting er at det tar all tiden vi har, liksom. at det virkelig har, det tusenvis av mennesker som bare sitter og finner ut av hvordan de skal vise deg YouTube-videoer, som gjør at du blir sittende litt til for å kunne vise deg reklame og ødelegge livet ditt. Og nonsens, det jo i hvert fall helt tragisk.
Ja, jeg ser det. Og det at scenen jobber i Solberg fant jo ut. Og det identiteten de sine og valget de sine. Det tar energi og så mye at de veldig godt.
Ja.
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 Du snakket i sted om det der felles regler for religion og sånne ting. Jeg kom jo i møte med svært religiøse ungdom som kommer til Norge. Og de er tror jo på islam, de tror på eritreerne, de er jo ortodoks kristne, de er veldig der. Og når, når jeg skal forsvare da at jeg nei, jeg tror ikke på noe. Så må jeg samme setning fortelle, men det betyr ikke at jeg ikke vil være et godt menneske. Ikke sant? For det nesten som vi sammenligner at hvis du ikke tror på noe, at da ikke du noe bra menneske. Men jeg skal ikke stjele, jeg skal ikke lyre, jeg skal være snill med andre. Alle de gode tingene dere jobber for, det jobber jeg også for. Det må jeg forklare ganske mye. Men de er jo helt i sjokk. Så de kommer jo å vise meg sitatet. Se, det sant? Det finnes. Se her, det står her.
Ja.
Så de skjønner. De husker jo at jeg bare skal komme til helvete. De jo redd for meg, vet du.
Ja, ja. Og det er jo en slags sympatisk holdning å ha for deg også, det da. Altså, prøve å, ja. Så jeg har en, selv om det irriterende Jehovas vitner, så har jeg en forståelse for at de kommer og banker på. Hvis jeg hadde vært 100% sikker på at jeg hadde rett, så hadde jeg kanskje gjort det samme. Jeg føler det er den eneste moralsk riktig å gjøre. Så, men, ja.
Det poenget mitt at jeg synes det viktig at man skal også snakke om det, da. At vi har en moral alle mennesker på jord. Du
må
jo tro på noe som er moralsk nok, at det etisk, at vi er opptatt av sånne ting også.
Ja.
Det snakker vi kanskje litt lite om. At, for at du er god i kirken, da, så betyr det at du gir helt faen i alt, liksom.
Nei, men og akkurat det der har vært et stort kapittel i den boka, for jeg har den samme fornemmelsen. Jeg pleier i sånne sosiale situasjoner å føle at jeg er forholdsvis tilpass, at jeg kan omgås mange mennesker. Men i menighetene så ble jeg godt tatt imot, men det er som om, det er der jeg føler på en litt sånn utenforskap-aktig følelse. Da. Og jeg tror kanskje det har med akkurat det å gjøre. For at det moralske spørsmålet, det er jo veldig sånn, de mener at min moral ikke er forankret noe sted, at jeg har liksom kastet anker i egen båt. For så lenge min moral ikke er tufta på noe som ligger utenfor tid og rom, så er den subjektiv. Den er konstruert av meg og andre mennesker sammen, etter eget forgodtbefinnende, og deres egen luner der og da, og hvordan tidsånden blåser og så videre. Så den moralen er ikke fast, den er hele tiden foranderlig, og den kan de ikke heller da stole på. Så lenge det ikke finnes en sånn universal moral som ligger utenfor, så vil de se på oss som litt sånn, ja, litt sånn, ja, så jeg husker en som sa, se for deg den moralske motorveien, sa han, hvor det liksom er satt opp, hvor du kan kjøre, og så er det noen som plutselig setter opp noe skilt som sier at du må bare kjøre så fort. Du vet at de skiltene bare er satt opp, det er sånn, litt sånn tilfeldig fartsgrense som er satt opp, for det er lurt å kjøre innenfor det, mens det egentlig ikke er noe mer enn det. Mens en kristen vil tenke at disse skiltene er satt opp av Gud, og jeg må forholde meg til disse reglene, uansett hva. Og ikke bare det, hvis jeg kjører for fort, så ødelegger jeg altså bilen jeg sitter i, og den er ikke min, for den tilhører også Gud. Så da vil jeg si at i en krisesituasjon, hvis jeg er litt sånn, hvis jeg kommer for sent til et møte, så vil jeg bare se meg litt godt om og si, ok, her er det 60, men la meg klabbe opp i 100, bare for da rekker jeg møte, og ingen kommer til skade. Og når da ingen kommer til skade, så kommer jeg frem, jeg rekker møte, og alt er greit. Så han vil tenke at jeg ved litt motstand vil komme til å bøye på reglene, fordi det passer meg. Fordi jeg ikke har noe som ligger utenfor meg selv, og derfor så stoler de ikke på meg. Du kan være snill og grei sånn sett, men når det kommer til et stykke, så vil du bryte fartsgrensen. Og da ødelegger du både deg selv i bilen, og du setter andre mennesker i fare, på en måte.
Så, det de tror.
Det det de mener, at så lenge det subjektivt, og en slags noe som vi har på en måte skapt sammen, altså det noe vi har diskutert oss fram til nærmest, da, som rett og galt, så det hele tiden under forandring, og det Og vi kan ikke stole på en sånn type moral som ikke universal. Jeg synes argumentet veldig vanskelig. Jeg kan ikke skjønne at jeg tror at det en evolusjon i moral, og som det på alle andre områder av livet. Jeg tror kanskje vi mer moralske nå. Plutselig så tror jeg vi kommer til å tenke at faen det vi driver og gjør med dyr ikke så lurt. De har jo et nervesystem. De har kanskje glad i barna sine. De har kanskje en annen bevissthet enn det vi trodde. Og så driver vi oss og behandler verre Det setter i konsentrasjonsleir, på en måte. Og det vil være kanskje vår som skamplett, som jeg tror jeg hører på verdibørsen, men stadig mer snakk om hvordan vi behandler dyr. Ja, så...
Men jeg tenker, det som forskjellen her, konsekvensene på en religiøs bestand, da ut av de moralske veier, jo langt større. Du skal stå på rette for noen langt høyere oppe. Det som så interessant den, at man har gjort undersøkelse i USA, for eksempel, som viser at hvis det bryter regler og lover mindre enn religiøse, selv når du tar inn befolkningsandelen. Men det så, logikken holder ikke, men likevel så den der. Altså, de mener det riktig. Men tilbake til det vi snakket om tidligere, for du antager nesten litt humanitets og forbundet arbeider veldig aktivt for å for et sekularisert samfunn, som da bryter opp en del av disse her møteplassene og samlingsplassene, og så videre. Og det da nok et fare til såren, der man litt hvor mye man står på at det gjør, og hvor mye utdanning og så videre at det gjør, men det er likevel gjerne å pushe litt på. Men ikke det til begge sider, for på den ene siden så har vi jo, når vi hadde en sterk innslag av religionen, så hadde vi gjerne 10% som hadde det fryktelig. I dag hadde vi 90% som fant fantastisk gode møteplasser med kaffe og vafler og det ene og det andre. Jeg har hele tiden ønsket det var blant de 90%-ene. Altså det høres helt fantastisk ut å komme inn der, og jeg kjenner jo artister fra Iran som har kommet til Norge, han har rett i min menighet at det var den eneste plassen vi fant til samhold, og så er det ikke mulig å finne ut forbi. Men så har det snudd seg om. Man får 90% av de som artister, de finner mening i andre plasser enn humanitets forhold. Så har du 10% som går hvilende som ting, og ikke vet helt hva de skal holde på med. De har ingen møteplasser, de har ingen å samles rundt, fordi at de gjerne litt introverte, de gjerne ikke den. Det de som uansett eller har det der. Kan du være enig at det kan være sånn at du på mange måter ikke har kommet noe bedre ut, men vi det var annerledes, det var snudd opp ned på det. Ifra der var 90% som levde bra i religiøse forhold, 10% som ikke levde så veldig bra. Jeg har vært inne i samfunnet, for eksempel, og gjort det her, og det ikke en veldig idyllisk plass å være i. Mot vi nå da har 90% artister som klarer å finne frem her selv, klarer å komme hit, klarer å finne fellesskap, og så 10%.
Men det ikke sikkert bare artister.
Nei,
for du skådde alle de syns du hadde noe ofte å komme.
Jo. Ja. Nei, men hvis vi på en måte finner 90% klare, så har vi 10% som... Hvis det sånn, hvem har det ansvar for de 10%? Er det vi som har sekularisert det? Vi har sekularisert det, og skapet møteplassene, og det samfunnet, hvem har ansvar for at disse her må gjerne sitte hjemme og gå litt rundt?
Ja, men har ikke, det har vi snakket med, jeg føler kanskje at det tone i Humanitets Forbund helt annerledes enn det kanskje var for noen år siden. For jeg synes for eksempel, når Richard Dawkins sitt prosjekt bare å rive det ned, så er det vel mye mer konstruktivt å heller prøve å bygge opp et alternativ enn å rive det ned. For at, så lenge du skal rive noe ned, så bør du ha et alternativ. Det litt som et styrte en diktator. Du bør ha et alternativ, og kanskje bygge opp det litt i forkant, før du driver å styrte den ned. Så jeg tenkte sånn at ja, jeg føler at de har gode praksiser, de har gode møteplasser og så videre, og skal vi skape et alternativ, så må vi bygge opp det samme strukturen. Vi må ha en infrastruktur, vi må ha en institusjon, vi må ha noen fortellinger, vi må ha noen måter å være sammen på. Og Og jeg tenker at du trenger ikke å lese Bibelen for å bli klok, men du kan lese mye annen god litteratur også. Men du må da velge ut noen fortellinger, kanskje, som vi kan skape samhold rundt. Og sånn jeg ser det, så tenker jeg at nå jo jeg psykolog, men jeg kan også se på meg... Jeg ser meg selv som en idiot innimellom, og tenker at det dette jeg trenger å utvikle meg og forbedre livet mitt på mange områder. Og da har jeg laget min egen plass, men jeg har gjort det i sykehussystemet. Så akkurat sånn som vi sitter nå og snakker om disse tingene, bare at det ikke så mye spørsmålsvar, så sitter jeg med akkurat denne så mange mennesker som jeg kjenner godt, som jeg møter hver eneste uke, to ganger i uka, i en sånn setting, og vi snakker om akkurat de tingene vi snakker om her i dag. Og det føler jeg et alternativ. Men det her det i psykisk helsevern. Og da spørsmålet, skal alternativet til bibelgruppa være psykisk helsevern? Da burde kanskje alternativet være humanetisk forbund, for eksempel. For det jo veldig stort i Norge. Mye mindre i Sverige. Men være litt aktiv og tenke, hvordan kan vi lage sånne arenaer hvor vi kan lage praksis rundt spørsmål om moral og etikk, og hva vi bør gjøre for å leve best mulig, og hva vi bør gjøre mot hverandre for å leve best mulig, og hvordan et sted som jeg kan være åpen og oppriktig.
Du var inne om vi lager jo dette stedet her, hvordan skulle det være et
annet? Ikke sant?
Du nevnte altruisme. Det jo bare det andre, men gjør det godt sånn for andre.
Ja.
Jeg har en sånn biologisk tilgang til meningen med livet, eller med livets utfordringer. Men vil du forklare altruisme på en annen måte enn det katolske? Det sikkert det er sans forklaringen.
Altså, ja.
Det en biologisk forklaring.
Eller ja, men da kommer vi tilbake til helt der det startet. For meg så det nitrist. Jeg tror han har rett, men det nitrist. Det akkurat som kjærlighet. Richard Dawkins kan sikkert forklare meg hva slags feromoner og neurobiologi og genetisk overlevelsesprosjekt jeg har gående, som jeg kaller kjærlighet. Og så sier han at unweaving the rainbow, og så dette er så vakkert, og naturen vakker, og så videre. Men for meg, så plukker han det fra hverandre, og ødelegger det litt. Jeg tror han har rett, men jeg synes ikke det den beste måten å fortelle en historie på. Så dermed liker jeg. Da vil jeg heller lese en spennstig bibelhistorie, og se om jeg finner en eller annen dybde i det. Jeg tenker litt på religion som, jeg tenker på gamle testamentet som et kollektivt mareritt. Og så tenker jeg at drømmene vi har betyr noe. Vi drømmer, og drømmer en slags fortettet form på noe, og drømmene forteller oss noe viktig. Ofte, noen drømmer random og helt banale, mens andre drømmer, hvorfor drømmer vi? Det man forskning litt sånn uklar på, men jeg tror vi drømmer, jeg tror det en beskjed der, som kommer i en eller annen sånn billedlig form, fordi at vi forholder oss mye mer til historier enn til fakta. Så du kan si, drikk tran, det sunt. Men det ikke sikkert du gjør det. Det veldig få som drikker tran, fordi at forskningen viser at det sunt. Hvis du drømmer at du får struma og blir kvært, så kan det være du begynner å drikke tran. Så hvis du får ting servert i en form for historie som treffer oss i hjertet, i stedet for hodet, så tror jeg det ganske verdifullt. Så jeg kan godt forstå Richard Dawkins og hvordan han ser på medmenneskelighet og hvordan det en del av vår overlevelse og så videre, og ser på det rent biologisk. Men, og jeg tenker det sant, men det ikke den beste...
Vi må lage oss historier og eventyr for oss å få litt spennende tilverksomhet, eller få litt meninger.
Fordi at det er en bedre måte å kommunisere det på.
Det
jo en sånn menneskelig mulighet, eller menneskene har den muligheten å lage seg noe eventyr, det jo en sånn sagt eventyr som andre dyrer. Ja, og det sånn vi på en måte, det også en del av livet mellom oss, sånn, norske folkeeventyr sånn, i en psykologisk jargong, veldig sånn åpenbar at hver gang du finner navnet på trollet, så eksploderer det, eller hver gang du tar det ut i lyset, så eksploderer det, eller ofte så trollet bare misforstått. Så folk lever i frykt, men i det de tør, en eller annen tør å møte trollet, så løser det seg. Ofte så kan det virke som litt sånn som vi har problemer I vårt eget liv, det følelser vi ikke orker å se på, følelser vi ikke har språk for, og så videre, de blir til hjertebank, de blir til vondt I magen, de blir til, ja, de blir kroppslige. Hvis vi klarer å finne en årsak, en forståelse, en innsikt I det, så vil ofte magesmertene gå fra magen til innsikt. Nei, takk.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Jeg liksom freudiansk inspirert som mener at drøm kongeveien til det ubevisste. Og jeg har jo tatt en periode nå hvor min minste datteren min bare to år. Og da jeg mer oppe på natta enn vanlig. Og da blir du vekt midt I drømmen ofte, og det mye lettere å huske enn hvis du våkner av deg selv. Så jeg har fått mye, jeg husker drømmene mine mye mer I denne perioden enn jeg har gjort tidligere. Og du kan godt... Ja, og jeg tror jeg tror ikke det bare random, liksom. Jeg tror kanskje at at det et eller annet der som kanskje kan brukes, da. Men da vil Richard Dawkins bare si at ja, men du leser bare mening, det like teit som disse tarotkort, liksom. Det har ingen... du kan lese mening, Sam Harris leser mening I en kokebok. Så når vi prøver å gi disse mytologien vår en slags betydning for oss, en slags sånn urmenneskelig betydning, en slags sånn kollektiv bevissthet som forteller oss noe viktig om hvordan vi bør leve et liv og se på det på den måten så vil de bare avfeie det som humbug da disse mer hardcore artistene og jeg synes den manøveren jeg ikke helt sikker på om er så god
men det Rødene sier at de mennesker ikke lag for fakta altså de ønsker gjerne å leve litt igjen I en historie, sånn som du sier. For det ingen tvil om at det lager en historie ut av fakta, så blir det ingen mer mot fakta. Richard Dawkins sier, sånn som du sier, han jo en av verdens mest kjente biologer, han jo ikke er kjedelig å sitte og høre på. I og for seg, altså ikke når han utleder I debatter, det kan være spennende.
Ja, jeg liker å høre på det, altså.
Når han utleder om biologi, så kan han være relativt kjedelig. Han relativt kjedelig. Men det viser seg at de hører mest på de som forteller en historie. De hører jo langt mindre på de som forteller fakta.
Ja, så det kan være en forskjell på å være faktisk sant og fenomenologisk sant.
Ja.
Det finnes kanskje fenomenologiske sannheter som mye mer gjennomslagskraft og kan fungere mye bedre for menneskets relasjoner og måter å leve på enn fakta. Så den fenomenologiske sannheten man kanskje da kan finne I Bibelen eller i historier kanskje noe vi ikke bør overse. Og da vil si, ja, og der vil Richard Dawkins virke akseptere det, for han har et demokrasjonskriterium. Han må vite, ja, men hva sant og hva ikke sant her? Det kan vi jo... Men jeg vil si at det jo måter å lese Hamlet på som feil. Det noen måter å tolke en brødre Karamazov på som åpenbart ikke... en viktig måte å tolke på det. Så selv om du aldri vil finne en absolutt sannhet der, så tror jeg du vil finne mer eller mindre gode fortolkninger av noe. Så jeg ser ikke helt problemet med det. Jeg ser problemet at du finner aldri en absolutt sannhet, men det gjør du ikke på noen områder da. Alt forandrer seg hele tiden. Den eneste sted vi har bevis I matematikk. Alt annet bare mer eller mindre godt belegg for å tro på noe. Også vitenskap. Så...
Nei, det aldri begynner å bestemme. Ja, hvis man biolog, så det. Men jeg satt og hørte på Vasim, han som kardiolog og hjertelege. Vasim heter dette nå. Jeg har nettopp utboket hjerte på hjerte. Han forklarte hva hjerte for noe. Det faktisk.
Ja.
Det fryktelig kjedelig. Vi legger jo ekstremt mye av historien vår I hva hjerte er. Du har hjerte vondt på hjerte. Altså, det liksom det ene og det andre. Det historien. Når han begynner å fortelle hva hjerte er, så det helt ut og sant. Det aldri lyst til å høre på meg engang. Ja, det jo bare en enkel
pumpe.
Det
bare
kammer,
og
så pumpe, det alt det.
Men
det ikke det vi I
historien har lagt hjertet. Nei, jeg kan liksom være enig, du sier at det kan være interessant. Jeg kan si at det interessant på et plan.
Ja.
Men den metafor, det kan også være, det kan også, Altså, disse metaforene kan også ha en biologisk substrat et eller annet sted. Altså, det sant på mange nivåer. Så det der med at medfølelse og kjærlighet, Gud kjærlighet, størst av alt kjærligheten, det er kanskje en god fortelling, men det kan også være biologisk sant på et eller annet sted, at vår overlevelse I kraft av at vi forplikter oss til et annet menneske. Liksom. Så men det spørs på hvilket nivå du legger forklaringsmodellen din. Jeg tror kanskje at det også skikanerer for å kaste alle de mer sånn dramatiske og romantiske forklaringsmodellene I kraft av historier. Ikke så lurt. Jeg tror det å kaste ut vårt mentale immunforsvar. Jeg tror det sånn disse historiene overlever fra generasjon til generasjon, og det noen pekepinner der på hvordan vi bør leve. Bare det at vi... Gamle testamentet fullt av folk som tåler og står I lidelse, og det å vite at det livet fullt av faenskap. Du kan prøve å være så god du bare vil, men likevel så kaster livet drit I trynet på deg, og da går du til grunne. Men det mulig å gjennomstå etter 3 dager som en nytt menneske. For at hvis du klarer å skape orden I det kaoset som har vært I denne mørke stunden hvor du fikk kreft og så videre, så vil du våkne opp som et nytt menneske, for du vil aldri være den samme som før kreften. Du vil alltid ha gjennomgått noe, og du vil ha helt andre perspektiver. Du vil være helt forandret, sånn psykologisk sett. Det det som psykoterapi også, jo å forandre seg, ikke sant? Fra å gå en måte å se seg selv og verden på, jeg udugelig, ingen liker meg, til å se, jeg faktisk ganske dugelig, og folk liker meg. Det er en død og en gjennomstandelse. Så kanskje, sånn som Jung mener, at Jesus bare et bilde på selve. Og historier om at livet fullt av faenskap, og det en del av det å leve et liv. Mens vi kanskje har en forventning om at livet skal gå på skinner, og hvis noe går imot oss, det psykisk lidelse, og vi diagnostiserer og medisinerer det, I biologiens navn, da funker det ikke like bra.
Det litt svært å tenke på, men jeg tenker at hjernen som en muskel, er litt som en annen muskel, at vi kan bruke mer energi på å så danne nye mønstre, nye tankemønstre. Det en hard vei å gå, men det en mulighet.
Ja. Det rent, på rent biologisk nivå så vil jeg si at hvis du går I vellykka psykoterapi eller mediterer mye, så vil du ha økt aktivitet I prefrontal cortex, altså den delen som på en måte regulerer følelser og har oversikt over resten av maskineriet, og kan på en måte regulere ned følelsene når du skyter for hardt og vurdere. Så det den delen av hjernen som den nyeste delen av hjernen, men også den delen av hjernen som får mer aktivitet hvis vi forandrer oss, hvis vi går I vellykka psykoterapi. Og det det vi hele tiden gjør. All psykologisk behandling handler om å skape mer aktivitet I prefrontal cortex. Og du ser også på de som har meditert lenge. De har opp til en dobbelt så stor massetetthet I den delen av hjernen som koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter. Og når du da ser på ADHD, ikke sant? Det handler om mangel på å klare å integrere all dette konsentrasjon. Og hvis det da noe du kan trene opp gjennom meditasjon, så det klart at da får vi et litt annet, I stedet for å gi folk narkotika, så kan vi kanskje gi dem en øvelse. Og da jo, men det jo mange som taper penger på da.
Look at you.
Now, Kramer, don't start.
No. You're wasting your life.
I am not. What you call wasting, I call living. Uh-huh. I'm living my
yeah,
life.
Well, okay.
Like what?
No, tell me. Do you have a job?
No.
You got money?
No.
Do you have a woman?
No.
Do you have any prospects?
No.
You got anything on the horizon?
No.
You have any action at all?
No.
You have any conceivable reason for even getting up in the morning?
I like to get the daily news.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Da håper jeg at du har funnet meningen med livet. Hvis ikke du har funnet meningen med livet I løpet av disse 2 episodene, så jeg usikker på om det håp for deg. Kanskje hvis du kjøper boka mi, altså Psykologens journal, eller Jeg, meg selv og selvbildet, eller Selvfølelsens psykologi fra webpsykologen.no, det tror jeg veldig meningsfullt. En annen ting du kan gjøre å si at du liker denne podcasten, hvis du liker den, til folk du kjenner, spre det I sosiale medier, rate det I iTunes, eller på andre måter informere folk om at det mulig å høre på Sinnsyn. Jeg kommer tilbake I en ny episode om en ukes tid, tenker jeg. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.